Ubu n'ubwa mbere mbikoze mu materaniro ayo ari yo yose kuva naba mu murimo. Iki ni igihe gishya. Mwene data Baxter yaragiye na mwene data Bosworth bagiye mu Buhinde cyangwa muri Afurika, kandi mwene data Baxter sinzi aho aherereye. Yagiye ahantu, abasigaye nabo barasohoka baragenda. Nanjye na Billy turi hano twenyine, nuko rero tugira ibihe byiza gusa, turahaguruka tukoza ibyombo ubundi tukarya. Rero natwe twumva dusa nk'aho wenda dushobora kubifashwamo n'Imana, dushobora gukomeza amateraniro neza ubwacu. Ni nayo mpamvu nshimishijwe no kubona bigenda bitera imbere gato kubw'impamvu imwe. Izere ko Uwiteka azadufasha kubikora. Noneho murabizi ko hari undi buryo nitabwaho. Mfite bene data beza, Bosworth, Baxter, Lindsay, Moore, bose nabonye batanu muri bo, Baron von Blomberg, ni abagabo beza cyane. Ariko hariho ikintu kimwe gusa, iyo uhuye n'itsinda ry'abagabo bari hamwe, umwe aba afite ikintu kimwe, undi afite ikindi. Rimwe na rimwe kinyuranye n'ibyo ntekereza kubwanjye. Njye rero ndumva mfite umudendezo gusa ubu ngubu. Dushobora kumarana umwanya tukazinga amaboko y'imyenda maze tukarya. Natekereza ku byerekeye kuzinga amaboko y'imyenda no kugira igihe cyiza. Bibiliya yanjye ya mbere yari ukureba ibintu binkikije. Nize Imana nyuriye mu byo yaremye, kandi nkunda kuroba. Ukuntu nkunda kuroba, nawe ukunda kuroba musore? Iyo ukunda kuroba ugakunda na mama wawe, uzaba umuhungu mwiza. Kandi noneho no guhinduka kwanjye ntabwo kwankuyeho byose. Umunsi umwe rero nazamusaba imisozi njya kurobera kure. Noneho ibi ni ingirakamaro kuri uyu mwana muto. Kandi naroberaga hariya ku misozi, kandi ku bandi bana bato birumvikana ko bari bicaye hafi aho, kandi nakoraga uburobyi. Ndetse ni byiza mu gihe cy'impeshyi, ndagenda gutya, kandi hari ifi iryana mu mwobo urikurikira, murabizi nkuriya. Nuko nkahimbaza Uwiteka kandi nkagira ibihe byiza nkavuza induru. Rimwe na rimwe nyira nk'umurongo wanjye, nizera kuvuza induru. Amina. Mu by'ukuri ndabikora kubera ko nzi ko hari ikintu kimfata kandi hari cyo kinkorera. Nari nagiye gato muri kiriya gitondo, nuko ngarutse hari ikintu gitangaje cyabaye. Hano hari amadubu menshi mu gihugu, hariya muri New Hampshire. Mfiteyo ingando aho njya ndobera, kandi nari mpafite ihema rishaje rihubatse, ihema rishaje ritonabagamo. Kandi idubu y'umukara ni ikintu kibi cyane kibaho. Noneho idubu y'imbyeyi ishaje hamwe n'abana bayo bato bari binjiyemo, nuko ziza kunsenyera ihema ryanjye. Noneho mutekereza ko nagakwiye kuba narakoreye iki iyo dubu y'ingore yari ifite ubwoya butukura aho ngaho? Nari nkwiye rwose kuyikurikira, sibyo? Ariko dore ibyo yakoze. Yarinjiye isenya ihema ryanjye, isandaza ibintu byose, nuko indira ibiryo byanjye byose nari mfite aho ngaho, kandi yari imeze neza. Nuko nzamutse yahise yigendera, ishishikesha ibyana byayo, akana gato kamwe karahunga. Nuko akandi ntikabasha kwiruka, kari kiyicariye, kari kanteye umugongo nka gutya, kandi hari icyo kakoraga. Kandi nta n'ikindi nari mfite mu ntoki zanjye uretse ishoka yo mu ntoki ishaje. Nari nayitemesheje ibiti bikuze byari biri hepfo aho. Noneho yarirutse igera kure, ndakeka ko yagarukiye ku munara wa telefone yari hakurya. Nuko iricara katakambiye iduhu rishaje, ariko ntiryabyitayeho, kakomeje kwicaraho. Ndatekereza nti kariya kantu gato ntikari gukora hariya. Negereye hafi aho gato, natinyaga kukegera cyane, ntinya ko kankubita. Rero nanjye sinashoboraga kubona igiti, kandi nzi ko nako gashobora kurira. Rero sinashaka kukegera cyane kubera ko nzi imiterere y'iduka. Noneho nigire hafi gato. None se muzi uko byagenze? Noneho nkunda keke. Ni bangahe muri mwebwe bakunda keke, basore? Muhungu, abantu bakuru nabo nabonye bazamuye ibiganza. Twese dukunda keke kandi ndazikunda cyane. Nkunda kuzisigaho ubuki. Ndi umubatisita, murabizi. Nicyo bituma dukomeza kubishyura ku murongo gutyo. Ni ubuki, murabizi. Noneho kandi ni mwumve, ntabwo njya mbinuragiraho gusa, ahubwo ndawubatiza rwose. Ni ukuri gusigaho kugeza aho ziryoha by'ukuri kandi bwuzuyeho. Gome njageraho gato gusa ahana hariya. Ni ukuri gusigaho nkazibona zuzuye ubuki. Hanyuma murabizi, nari mfite indobo y'ubuki hejuru hariya, igice cy'indobo y'ubuki, kandi idubu ikunda ubuki. Iyi rero ntoya yari yinjiye aho ngaho ikuraho umupfundikizo kuri iyo ndobo y'ubuki, kandi yari igicaye gutya hamwe n'indobo nto y'ubuki munsi y'ukuboko kwari nka gutya. Ryabonye kandi ntabwo ryari rizi kuburya kuko ryabishakaga, murabizi. Nuko rero rikozamo amajanja yaryo mato, hanyuma rikaburigataga nka gutyo. Nuko rirahindukira rirandeba, n'amaso yaryo mato ashaje ahurijwe hamwe. Inda yaryo ntoya yari yorohereye nk'uko bishoboka hamwe n'ubuki. Ryari ryishoye gusa, rivana ijanja hasi rikarigata ubuki nka gutyo uko bishoboka kose. Mbega natekereje ku byerekeye ibihe byiza bya kera by'umwuka wera, mu gihe twabonaga indobo ifunguye twashyizemo ukuboko hasi mu ndobo, ubundi tukarigata tugakomeza gusa, murabizi, kurigata gusa. Kandi mu kintu gisekeje cyari gihari aho ngaho, nyuma y'uko imaze gufata ibyo ishoboye, indobo yerekeye hasi maze iriruka iba aho ngaho. Muzi uko byagenze, idubu y'imbyeyi hamwe n'idubu rindi rito ryagiye kuyirigata, bityo ziyikuraho ubuki. Rero noneho ahari amateraniro yacu azaba ikintu kiri muri ubwo buryo. Ndabyizeye. Dushobora rero gukomeza kubwira abandi kandi icyubahiro cy'Imana kitumanukire. Nibyo. Mishijwe no kubona abana bato. Nkunda kubabwira ikintu nk'icyo. Kandi ahari ejo nyuma ya saa sita dufite igihe kinini kandi dushobora kuvuga ibirenzeho. Kandi turaza kuvugana na papa na mama none ku bintu runaka. Tugiye kuvuga ku nyigisho ku madayimoni. Muri Zaburi 103:1-3 dusoma iyo mirongo. Abenshi mu bakozi n'abayobozi b'amadini cyangwa abasoma Bibiliya barahazi mu mutwe. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, nabindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Yubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose. Ndashaka ko mubibona ahangaha. Yari byose. Niwubabarira ibicumuro byawe byose, ukize indwara zawe zose. Noneho dushobora kunamisha imitwe kanya gato. Noneho Data wa twese wo mu ijuru, turagushimiye kuri iki gicamunsi kuba turi hano. Turagushimiye kuri aba bana bato bicaye badukikije. Ni abagabo b'ejo n'abagore niba hari ejo, niba Yesu atinze. Kandi noneho Data turasenga ngo uze kuduha imigisha yawe igihe tuvuga ku ijambo ryawe no ku mwanzi ukomeye dufite ariwe Satani. Turasenga Mana ngo ureke dushyire imbere umurimo hano kubw'imbaraga z'Imana, bize kumuhagarikira ijoro muri santimetero zose z'ubutaka bwe. Mwami, kandi umwereka ko nta burenganzira bwemewe na mbafite, ko Kristo yamutsinze mu cyimbo cyacu hariya i Karuvari igihe yapfaga. Yashenye ubwami bwe kandi yambura Satani buri kintu cyose imbaraga zose yari afite. Kandi Mana, uduha ubwenge no gusobanukirwa nonaha bwo kumenya no gusobanurira abantu uburyo bashobora kumenya gukira no gutsinda Satani. Mu izina rya Yesu turasenze. Amina. Noneho mu minota mike tugiye kuvuga ku nyigisho ku madayimoni. Mwumva byinshi ku byerekeye amadayimoni. Noneho ejo nyuma ya saa sita birashoboka ko tuzarangiza. Nashakaga iminsi ibiri y'iki cyumweru uko byagenda kose kubwiriza kuri ibi gusa, cyangwa iminsi ibiri ku mirimo ya nyuma ya saa sita kugira ngo tuganire kuri ibi. Noneho ikintu cya mbere icyo dayimoni iri cyo. Mwumva abantu benshi bavuga amadayimoni. Noneho ubu idayimoni, Satani, byose biva ku ijambo rimwe kandi mu cyongereza byitwa ubabaza. Umuntu kubabaza ni Satani umubi. Aravuga noneho bibiri uyu munsi ni kuri benshi, ku bantu benshi, mu muzingo w'igitabo cya kera abasokuru n'abanyagukuru basomye cyangwa ikindi kintu nk'icyo. Nta byinshi kuri yo, niyo abantu ba kera n'ibindi. Ariko ibyo si ibyo, niya bose. Kandi amadayimoni nayo kutubabaza. Noneho hari amadayimoni mu bugingo bw'umuntu kandi niko biri. Mu nteruro ibyo byaba ari nana bivuga gutya. Idayimoni iza mu bugingo ni ikintu kibabaza ubugingo. Inshuro nyinshi mushobora kubona umuntu wenda ufite ibisazi. Noneho ashobora kuba ari umuntu wahindutse wuzuye umwuka wera, nyamara akaba ari umusazi rwose. Murareba? Nibyo. Ibyo ntaho bihuriye n'ubugingo. Ni uwo kubabaza. Murareba? Ikintu kibabaza. Noneho indwara zose tugomba kubanza kubona ko indwara zose zituruka kuri Satani. Imana ntabwo ariyo nyirabayazana w'indwara. Nta ndwara ituruka ku Mana. Rimwe na rimwe Imana yemerera Satani kuguteza indwara nk'ikiboko yakoresha cyo kugusubiza mu nzu y'Imana iyo utumviye. Ariko uburwayi mu ntangiriro buturuka kuri Satani. Ese mwabasha kwiyumvisha ukuntu umuntu yakwemera ko Imana Data wo mu ijuru yaba ariyo nyirabayazana w'ibyo bintu bimeze nk'uburwayi n'urupfu? Noneho oya, si kwiri. Ntabwo yigeze ibikora, ntizigere ibikora. Imana yemerera urupfu kubera kutumvira. Imana yemerera urupfu nk'uko umwanditsi umwe yabivuze. Ibi urupfu rwakora byose Imana yabihambiriye ku igare kandi bidukururira imbere y'Imana kumwizera. Ariko ijambo urupfu risobanura gutandukana. Yesu yaravuze ati, uwumva amagambo yanjye akizera uwantumye afite ubugingo buhoraho. Nuko aravuga ati, ndi umuzuko n'ubugingo, unyizera nubwo yaba yarapfuye azabaho. Kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazigera apfa. Kandi dushyira imibiri ya buri umwe hejuru y'izo mva zitagira bera zacu, ariko ntazigera apfa. Noneho iyo utegereje igihe yavugaga ku bya Lazaro, yaravuze ati Lazaro arasinziriye abigishwa abantu bameze nkatwe baravuze bati oh niba asinziriye ntacyo bitwaye yashakaga kuruhuka nicyo batekerezaga ariko araza avugana nabo mu rurimi rwabo aravuga ati yapfuye niko mubyizera ariko aravuga ati ngiye kumukangura kumukangura murareba murareba iyo mu urupfu risobanura gutandukana noneho niba umwe muri mwe apfuye cyangwa uwo mu muryango wanyu cyangwa uwo ari we wese niba ari umuntu wakijijwe ntabwo bapfuye baba bapfuye iyo ubirebye nk'umuntu ariko batandukanye gusa natwe ariko bari imbere y'imana ntabwo bapfuye kandi ntibashobora gupfa ntibishoboka ko bapfa yesu yaravuze ati uwumva wese amagambo yanjye akizera uwantumye afite ubugingo buhoraho kandi ntazacirwa urubanza ahubwo abavuye mu rupfu agiye mu bugingo ntabwo rero ashobora gupfa ikintu cyose kidapfa cy'iteka ntigishobora kurimbuka n'ubugingo budashobora kurimbuka yarabubonye kuko imana yarabumuhaye kandi ntabwo byemewe ni hamwe na ntabwo ari itegeko imana irabumuha imana irahamagara nta muntu ushobora kuza ku mana keretse imana yamuhamagaye yesu yaravuze ati nta muntu ushobora kunsanga keretse data amureheje akamukurura si byo ni imana rero muri byose ahantu ejo nyuma ya saa sita tuzabona bike kuri ibyo kubera ko nshaka kubazanira iki kintu cy'indwara kuri mwe kugira ngo mukibone hari igihe twari mu rukiri rw'umugongo w'abasogokuru murabizi muganga arabizi noneho namwe murabizi mwebwe basomyi ba bibiliya murabizi akabuto k'ubuzima katangiriye muri basogokuruza banyu kugira ngo ahinduke akabuto hanyuma gasohoka kajya muri basogokuru banyu hanyuma kinjira muri baso hanyuma muri ba mama banyu naho muri ubu ngubu nibyo n'ibyanditswe byera birabyigisha hari ibyanditswe kuri mwe niba mubishaka nizere ko byavuze ko lewi yishyuye icya cumi igihe ari mu rukiri rwa burahamu wari sekuru sibyo noneho murebe iyo mbuto yarimo hariya ariko ubugingo bwanyu bwaremwe mbere y'uko isi iremwa igihe imana yaremaga umuntu mu ishusho yayo umwuka w'umuntu ntabwo ari umugabo mu ishusho yayo bwite ahubwo ni umuntu mu ishusho yayo bwite murareba hanyuma ibagira umugabo n'umugore mbere y'uko iremwa umuntu mu muhungu w'isi turifuza kugira amahirwe kuri iki gicamunsi yo gufata umwanya tugasubira muri ibyo rebe gusuka imana noneho biri hagati y'umurongo ariko igihe urebye bijyana neza n'umurongo murareba ni gute iyo mana igaruka mu itangiriro ku byo yahakoreye n'uburyo yamanutse mu isi n'uburyo yaremye umuntu mu ishusho yayo hanyuma imana igahindukira ikongera kwihindurira mu ishusho y'umuntu kugira ngo icungure umuntu noneho igihe imana yaremaga umuntu mu ishusho yayo yari umuntu w'umwuka kandi nta muntu wabaga ahinga ubutaka noneho ireba umuntu w'umukungugu w'isi noneho abakurikirana ibihe n'abandi bamwe n'abantu bashakisha bakabona amagufa ya kera n'ibindi nk'ibyo kandi bakizera imihindagurikire y'ibintu nizera ibijyanye n'ubwoko bwiza bw'imihindagurikire umuntu arahindagurika muri we ariko siko byose biva mu ngirabuzima fatizo imwe oya mugenzi kuko inyoni yabaye inyoni kuba imana yayigira inyoni n'inkende yabaye inkende umuntu yabaye umuntu nibyo noneho navuganaga n'umuganga hano mu bihe byashize iluviyo yaravuze ati kubera iki reverabara nawe navugaga ku buryo abenegihugu bo muri afurika uko barya ngenda mbivuga bimwe mu bintu biteye ubwoba wigeze kubona ukuntu barya bafata ibintu byanduye birimo inyo bakazihunguraho gusa inyo n'ibindi bintu byose ntibigire ikintu bihindura murareba baravuga bati tumwe ikintu icyo ari cyo cyose ntimugire icyo muhinduraho yaravuze ati ariko reverabara nawe abo bantu ntabwo ari abantu ndavuga yego nibo mu by'ukuri ni abantu ndavuga nti ikintu cyegereye kiremwa muntu ku murongo w'inyamaswa ni inguge kandi wagerageje imyaka 400 kugira ngo ukure igitekerezo kimwe muri iyo nguge ntabwo wabibasha naravuze nti kubera ko idashobora gutekereza ntacyo ifite cyo gutekereza ushobora kwigisha utuntu duto nk'ifarashi kureba iburyo n'ibumoso cyangwa kwambara ibiyereka wigana cyangwa kunywa itabi ry'isigereti cyangwa kwiringaniza ubwayo ku igare gutwara ifarashi cyangwa ikindi kintu nk'icyo ariko ni nko kureba iburyo n'ibumoso bw'ifarashi cyangwa arebije ku mbwa cyangwa ikindi kintu nk'icyo naravuze nti ni inyamaswa ariko reka njye muri afurika mu miryango iba bafite iba mu mashyamba kandi ubu ni ubwoko buto bw'abantu baba mu mashyamba nuko ndavuga nti birashoboka ko sekuruza wa sekuruza wa sekuruza wa sekuruza wa sekuru atigeze abona umuzungu cyangwa ikindi kintu ikintu kimwe gusa azi kandi ubwo azi iburyo n'ibumoso gusa ikintu azi ni ukurya kandi akarya ibyo ashobora kubona akesha amaboko ye niba ari inyama z'abantu ikindi kintu cyose ntugire icyo yinjira kuri we ararya gusa ariko reka muzane afite imyaka 5 no ku myaka 15 azavuga icyongereza cyiza kandi agira uburere bwiza kubera iki afite ubugingo imana yamugize umuntu kandi afite uburenganzira buhagije bwo kumva ubutumwa bwiza nibura inshuro imwe nk'uko dufite kubwiriza hirya no hino muri amerika yose ku kubana inshuro nyinshi no kwinginga kujijura n'ibindi byose. Mureke abyumve rimwe gusa, maze mumurebe avuze induru yiruka ku gicaniro yihuse. Murareba? Yego mugenzi. Uko niko umutima wanjye umeze mwene data uyu munsi. Iyo ntegereje Afurika, kandi bakeneye amaboko mato yirabura azamuye hejuru bakavuga bati, mwene data Barnaba, ikindi gihe kimwe utubwire kuri Yesu. Oh, mbabazi. Hariho ikintu muri njye gicukura kikanatwika. Ndamutse mbonye amafaranga ahagije byihuse, najyayo naho. Nibyo nkoresha amafaranga yose mbona. Ibintu byose Imana irabizi, usibye ibyo nshobora kurya. Abantu benshi bampa imyenda yanjye. Nibishobora kuntunga gusa. Njyewe ubwanjye hafi yanjye uko nshoboye. Bigabagabanya neza amafaranga y'abamisiyoneri leta yateguye. Nta nubwo nishyura umusoro ku nyungu kuri yo, kugira ngo mbone ibihumbi bitatu cyangwa bine, bitanu by'amadolari, nuko nkambuka nkajya hakurya iyo nkabwiriza ubutumwa bwiza abantu nzi ko uwo munsi ngomba gusubiriza ibibazo. Maze nkamenya icyo mbasubiza. Ukunda biyo najyaga mu mujyi, nagombaga kuyobora amateraniro manini mu gihe babaga bafite amafaranga menshi, kandi bafite ibiterane bikomeye n'ibihumbi by'amadolari. Nagombaga kuyaha Croix Rouge n'ibindi. Noneho ubu ntabwo ari ukubashishikesha, ariko kumanuka mu muhanda urimo imodoka y'amadolari ibihumbi bine irimo umutako munini wa diyama no kunywa isigareti n'amadolari 500 mu cyumweru ku mafaranga abantu barwaye. Oya mugenzi, oya rwose. Kandi kuri ibyo, ukimara kuva mu mujyi, baravuga bati wera wizinga hasi n'ibindi byose nk'ibyo, no gusetsa no kusuzugura idini uduhagarariye. Oya mugenzi, ndayafata ubwanjye, kandi imbere y'Imana nk'umucamanza wanjye nashyize mu bikorwa by'ivuga butumwa aho ngaho. Nzere ko kuri uriya munsi nza mu gihe ngomba kuzatanga ubusobanuro bw'ibyo yampaye, nzabutanga neza. Nibyo rwose, kubera ko mbona kuko nkoranye n'abantu mba nkoranye n'Imana. Kiriho gusa imyifatire yanjye kuri mwe niyo myifatire yanjye kuri Kristo, kandi imyifatire yanyu kuri njye ni kimwe n'iyo kuri Kristo. Noneho kubona abantu nk'abo, maze ukareba icyo kiremwa muntu noneho hamwe n'ubugingo budapfa, abo ntibashobora gupfa, ntibashobora kurimbuka, ntibashobora gukura usibye kugira ubugingo bw'iteka. Iyo Mana yigenga mu bushake bwayo yarabuguhaye. Noneho ubu nje ikamusore gato cyangwa ngira icyo mvuga. Umuntu agiye akavuga ati Neza Barnaba ni umunyabuntu. Oya, ntabwo ndiwe. Ndi umunyabuntu mu gihe ubuntu buri muri Bibiliya, ariko igihe ubwo buntu bwavuye muri Bibiliya noneho mba ndi umunyamahame. Murareba, nizera ukwera kandi nanone nkizera ubuntu, ariko byombi kimwe cyarirutse kijya muri ino nzira, ikindi kiriruka kijya mu yindi nzira. Iyo bitaho kuba igitabo cy'Abefeso cyabigaruye kikabishyira ahantu hakwiye Imana yateguye, twese twari kuvangirwa. Ariko bombi bafite inyigisho kandi bajya kuyibibamo. Buri wese, ubwo ni ukuvuga abo gutungana, ab'ubuntu ndetse n'abanyamategeko. Noneho ab'ubuntu bafite ikintu cy'ukuri, nizera ko ku nyigisho y'ubuntu, nizera ibi mu mutekano, nizera ko itorero rifite umutekano w'iteka. Umusomyi wese wa Bibiliya arabizi, kubera ko Imana yamaze kuvuga ko rizagaragara ridafite inenge. Ibyo noneho rero rizahaba. Ibyo si byo? Itorero rifite umutekano w'ubuziraherezo. Noneho muri mu itorero ni ikintu gikurikiraho. Noneho uri mu itorero ni byiza, ufite umutekano hamwe n'itorero, ariko ni byiza kuguma mu itorero. Nigute ushobora kwinjira mu itorero uguhana ibiganza? Oya. Kwandikisha izina ryawe mu gitabo? Oya mugenzi. Kubw'umwe kumwe twese twabatirijwe mu mubiri umwe, kandi uwo mubiri Imana yaciriye urubanza Karuvari wari umubiri wa Yesu Kristo, kandi twabatijwe muri uwo mubiri n'umwuka umwe. Dufite umutekano w'iteka mu gihe cyose turi mu mubiri wa Kristo. Nta kintu gishobora kudutandukanya, nta kintu gishobora kudukoraho. Iyo usohotse, uba usohotse ku bushake bwawe. Ariko nk'uko mu by'ukuri niba muri mu mubiri wa Kristo, nk'uko Yesu yazutse mu bapfuye, namwe muzazuka. Imana yamaze kubikora. Ya, ushobora gucumura, nibyo, ushobora kuba umunyabyaha imbere yawe, ariko niba ndi muri Kristo, Imana ntibibona, kuko ibyaha byawe birahongereye, amaraso ye ahongerera ibyaha byanjye. Murareba, sinshobora gucumura. Uwabyawe n'Imana ntabwo ukora icyaha, kuko ntashobora gukora icyaha. Imbuto y'Imana iguma muri we. Murabyumva? Uwe aba afite ubushake, niba akoze amakosa byanze bikunze, ashyira mu gaciro noneho akitegura kubyatura. Yari umukristo nyawe azabikora. Niba yigumanye, aba yerekanye ko nta kintu afite mu mwanya wa mbere. Nibyo, nta kintu aba afite cyo guheraho. Ariko niba ari umukristo nyawe, hano utera ingano mu butaka, zizahora ari imbuto y'ingano. Ibishokora bishobora kuba hafi yazo n'ibindi byose, ariko zizaba imbuto z'ingano igihe cyose zihagaze. Ibyo ni ukuri. Niba kandi koko umuntu yaravutse ku bw'umwuka w'Imana, ntabwo aba imbere ngo abe no hanze n'inyuma n'ahandi, no hariya hakurya mu isi no hanze hano. Oya mugenzi, oya oya, ntabwo wabyishokora umunsi umwe n'impeke ingana umunsi ukurikiyeho. Imana ibyo ntabyo ifite mu murima. Yego mugenzi, niba waravutse ku mwuka w'Imana, uri umukristo kuva icyo gihe kugeza kuri kugeza igihe uzambukira, hanyuma ukaba uri umuntu udapfa hamwe n'Imana. Nibyo, niba uri mu itorero. Noneho reka tuvuge ku ruhande rw'urupfu. Noneho ni gute umuntu uriho gutyo muri ubwo buryo ashobora kurwara? kubera ko umubiri wanyu utaracungurwa. Umubiri wanyu nturagacungurwa. Uko waba uri mwiza kose, n'uburyo waba utunganye, n'uburyo waba uri uwera, waba ufite umwuka wera ungana iki, ubwo ni ubugingo bwawe bwonyine. Kandi ubugingo bwanyu ntiburatungana, bwabonye umugisha gusa. Isezerano ry'Imana ari wo muganura w'agakiza kacu. Ariko ubu niba nta muganura w'umuzuko wacu, nta gukiza kw'Imana tuzagira. Noneho ntabwo nzagira ibyiringiro cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose kizanyemeza ko hariho umuzuko, nubwo Kristo yaba atari mu mutima wanjye. Niba ngomba kubikura mu buryo runaka, ikintu cy'ubumenyi nyamuntu, nyuma yaho ngomba kwizera ahantu runaka. Neza, noneho njye naba mbike mangaho gato. Kandi niyo mpamvu hariya muri Afurika, iyo baje hano haza abamisioneri bakazana ibihumbi byabo bakavukira, maze bagapakira ibigirwamana bishaje by'ibyondo n'ibindi bintu byose. Ni ukubera ko bari bamaze kumva uruhande rw'ibitekerezo bya Bibiliya. Ibyo kandi itorero ryanjye bwite n'ababatisita, abametodista, abapresibiteriyani abinjiyemo bose, ariko babonye imbaraga z'Imana ziza zikiyerekana zikabikemura, bamenya noneho ko Imana ari Imana. Ariko noneho ubu iki gitangira uburwayi? Noneho ikintu cya mbere ni umwuka mbere y'uko biza kuba indwara. Neza, nk'uko mwari umwuka mbere y'uko muba ikiremwa muntu. Noneho ngiye gufata mwene data Willett hano. Mwene data Willett, hari igihe wowe nanjye twari ubusa. Noneho ikintu cya mbere Imana yaduhaye ubuzima, reka dufate tuvuge, niba mfashe umubiri wawe kuri iki gicamunsi, ugizwe n'insinda y'utunyangingo zibumbijwe hamwe na atome. Noneho umunsi umwe izo atome zizangirika, niba Yesu atinze, uzasubira inyuma, zizamera nk'uko zari zimeze mbere, zisubire mu kirere. Ariko umwuka wawe uzagaruka, izo atome zizongera guteranira hamwe n'uyu mwuka, hanyuma zizana undi mwene data Willett nk'uriya ukiri muto, mu gihe yari akimeze neza. Igihe umuntu arengeje imyaka 25, yisanga n'iminkanyari mike munsi y'amaso ye, n'imvi zitangiye kumera rumwe rumwe. Bizaba kubera urupfu ruri inyuma yanyu, kandi umwe muri iyi minsi ruzabatwara. Uwo ari we wese ruzagutwara. Ariko gake gake uzagera mu mfuruka hano, kandi Imana izagukura muri iyo mfuruka, kandi ugere muri iyi mfuruka hano, urupfu ruzaba rukwegereye na hariya. Ariko nyuma y'igihe gito ruzakugeraho. Ariko rero icyo urupfu rushobora gukora, rutwara abapfu barwo bose. Hanyuma ko iyo rumaze gukora ibyo rushoboye gukora, igihe Imana yaguhaga ubuzima kandi wari mu gihe cyiza cyane, nko ku myaka 23, numara kuzuka uzongera umere neza nk'uko wari umeze ubwo wari ufite imyaka 23, 25. Mbere y'uko urupfu ruza, urupfu ruzakora ibyo rushobora gukora byose, rwinjiremo aho ngaho, ariko uzongera umere neza nk'uko wari umeze. Noneho niba buri wese muri mwe uturemangingo twawe mu mubiri wawe, reka tudusesengure nonaha. Uza uri akaremangingo nyuma y'akandi, akaremangingo nyuma y'akandi, hanyuma noneho ukawurambika aha ngaha ku ruhimbi, hanyuma yaba uri akaremangingo mu mubiri wawe. Uzagera ku kanyangingo gatoya aho watangiriye, kadashobora kuboneshwa amaso asanzwe. Ugomba kukarebera munsi y'ibirahuri bitubura ubunini. Nabonye ku kantu k'ubuzima nkoresheje icyuma gitubura ubunini, kameze nk'akadodo gato cyane, kandi ikintu cya mbere katangiriyeho ni mu rutirigongo, ni nk'ipfundo rito. Ako karemangingo ka mbere kigerekeranya n'akandi karemangingo. Noneho niba ngomba gufata ako karemangingo kamwe gato buri wese muri mwe akomokaho, akaremangingo gato, akabuto k'ubuzima ni iki? Akabuto k'ubuzima ni akaremangingo gato cyane cyane kuruta utundi. Noneho nyuma y'ibyo bigenda bite? Noneho nabafashe ndamanuka kuva ku gice cyose kibagize kugeza kuri kariya karemangingo gato, ariko sinakabonye. Gusa nabonye uturemangingo twanyu. Noneho igikurikira uturemangingo tw'amaraso n'uturemangingo tw'umubiri n'ibindi byose biri aha ngaha, ndabigaragariza hano, ariko sindababona. Noneho ndi kuri mikorobi imwe. Ni byiza, ngiye gufata ku karemangingo gato kwako. Ubu muri he? Ubuzima bwawe. Kandi ubuzima bukora karemangingo ka mbere, ariko kabuto k'ubuzima, hanyuma ibintu byose bikaza bikurikije imiterere yawe. Imbwa izikurikiye imbwa, inyoni ibyara inyoni, umuntu akabyara umuntu, uturemangingo turakura, akaremangingo ku kandi, akaremangingo ku kandi, bikagera aho mugeze ku kiremwa muntu, gukura k'uturemangingo. None iyo ryari itegeko ry'Imana ngo bibe bityo, ubu noneho tuvuge iki kuri kanseri? Reka tuyivuganeho gato. Noneho Imana yaguhaye ubuzima bwawe, nuko iravuga ngo uri hano uyu munsi, hano ndahari, hari nta kintu kiri mu kuboko kwanjye. Ariko hashobora kuzabaho kanseri mu kuboko kwanjye mu gihe runaka. Noneho iyo kanseri yahageze ite? Reka turebe iyo kanseri icyo ari cyo. Noneho reka tuyishyire ku ruhande, tugende tuyifate noneho nayo ni itsinda ry'uturemangingo mwarimu bizi ikibyimba agakoko mu jisho buri kimwe muri ibyo ngibyo n'uturemangingo nta shusho bifite bimwe muri byo birakwirakwira kandi bimwe bisa n'igitagangurirwa n'ibindi bisa nk'imirongo yo kwirukankiramo kanseri itukura urudodo rurerure rutukura runyura muri noneho hariho kanseri y'ibara rya roza ikunze kuza ku mabere y'abagore ni nk'ibishishwa birambitse ku bindi hanyuma bikagenda byumuka kandi bikurira ahantu hose rimwe na rimwe ibibyimba bifatanye muri ubu buryo bigasagamba n'ibindi byose nta shusho bifite kuko bikurikira umwuka udafite ishusho ariko ni ugukura k'uturemangingo ni itsinda ry'uturemangingo tuvuge muri mwebwe ubu ngubu ni ikibyimba cyangwa kanseri ni ugukura k'uturemangingo tugakura tukagenda tukarya tukanyunyuza ubuzima bwanyu dutura mu maraso udukoko two mu maso turaza tugafata ururenda rw'ijisho tugakurira hejuru yaryo tukitwikiramo tugafungura ijisho ryanyu zimwe muri izo ndwara ziraza ntizigere nk'igituntu kiza gusa muri mikorobe nto nta kintu kimwe wabyereranya ubunini bumwe n'ubwa mikorobe bushobora kubyara inzovu ukabyara igitagangurirwa urareba nta kintu na kimwe kingana na mikorobe kandi zimwe muri izi zifata ishusho y'umubiri izindi ntizigera zibikora kandi zimwe ntizigera zijya mu turemangingo zimwe zihinduka umwuka zikababaza ubugingo tuzagerageza kubona icyo gihe nzasoza icyo gice cy'umunsi w'ejo nyuma ya saa sita niba mbishoboye aho uwo mwuka w'ubugingo uza n'uburyo uza hepfo aho noneho nshuti ibi si mbivuze mu buryo bw'ubumenyi bwa muntu narwanye n'amadayimoni imyaka myinshi kandi murabizi niba mwari muzi ikintu gusa nyuma y'uko umurimo urangira nijoro uko bigenda rimwe na rimwe ntabwo ubizi wibuke igihe uhuye n'umwuka ujye umenya neza ibyo uvuga ibyo ari byo gusa ntugahagarare aho ngaho ujye gukomeza kubera ko ntacyo uzagutwara ariko mu gihe mu by'ukuri dayimoni igomba kukumvira izabimenya ntabwo ari amajwi aranguruye nta nubwo ari amavuta menshi wisize ni ibyagarutsweho hano ngo izabimenya izi ukuri yesu yarayibwiye ati sohoka nibuke ko bigishwa bari bakubise imigeri bazenguruka bagerageza kumwirukana n'ibindi byose baravuze bati kuki tudashobora kumwirukana arabasubiza ati kubera kutizera kwanyu aravuga ati musohokemo umuhungu yitura hasi maze amererwa neza kuruta uko yigeze amererwa mbere murareba amenya ubutware yitegereze bariya bahungu hariya izo nzererezi zabonye pawulo yirukana abadayimoni aravuze bati dushobora gukora ikintu nk'icyo bamwe mu bana b'abatambyi baramanuka rero baravuga bati dushobora kwirukana amadayimoni ibyakozwe n'intumwa 19 baramanuka bajya ku mugabo wari urwaye igicuri baravuga bati turagutegetse ku bwa yesu musohokemo idayimoni iti noneho mu izina rya yesu uwo pawulo abwiriza idayimoni iti noneho nzi yesu kandi nzi pawulo ari kumwe muri bande ntuzi uko byagenze yasimbukiye uwo musore ishishimura imyenda ye nuko agira isoni ubwiwe maze yiruka mu muhanda amadayimoni nk'ayo ariho n'uyu munsi ku bw'ibyo hariho n'ubufana bwinshi iri ni ryo torero kuri uyu mugoroba muri iki gihe hari abafana benshi bavuga ko bafite gukiza indwara guturuka ku mana bigomba guhagarikwa ibyo bizana gucyahwa mu mpamvu nyayo niyo mpamvu mufite urugamba rukomeye nk'urwo hari ibintu byinshi byitwa idini uyu munsi bigomba gufungwa nta kindi uretse ubwoko bw'imyemerere itandukanye nibyo bituma itorero ry'ukuri ry'imana rigirana urugamba rukomeye nayo ariko turi muri amerika murebe niyo nzira yo kubaho imana ivuga ko ingano n'urukungu n'ibyatsi byakuriye hamwe ntimugerageze kurukuramo mureke byose bikurire hamwe ariko muzabimenyera ku mbuto zabyo nta mbuto kubera iki nta buzima nta kintu kirimo noneho mwitegereze utu turemangingo reka tuvuge nk'urugero mu gihe kirekire kanseri itukura ikunze kwibasira inkondo y'umura w'umugore ibibyimba biza ku ruhu rw'umugore n'ibindi n'ibindi noneho mureke dufatiye iki ngiki twaza tuvuga aha ngaha ku karemangingo kacyo iyi kanseri noneho kanseri ibintu byose mu bigaragara bishushanya iby'umwuka igihe mwarimu bizi ibintu byose mu bigaragara bishushanya ibyo mu mwuka uko byaba biri kose urugero nk'uru iyo tuvukiye mu mubiri wa kristo hari ibintu bitatu bisaba kugira ngo bizane ivuka ryacu kandi ibyo ni ibintu bitatu byavuye mu buzima bwa kristo igihe yapfaga umubiri we havuyemo amazi amaraso n'umwuka nibyo ibintu bitatu nibyo bintu tunyuramo iyo tuvuka ubwa kabiri gutsindishirizwa kwezwa kubatizwa n'umwuka wera noneho ibyo byose bishobora kuba mu bikorwa bimwe ariko ushobora kubarwaho gukiranuka nyamara utejejwe. Ushobora kwizera Umwami Yesu Kristo kandi ugakomeza kwibera mu mwanda wawe, ariko ushobora kuba wowe rwose mu buzima bwera kandi bufite ukwera, nyamara udafite Umwuka Wera. Murebe Bibiliya, Yohana 1:5, yaravuze ngo hariho ibintu bitatu byerekana ijuru: Data, Umwana n'Umwuka Wera. Kandi Data, Ijambo n'Umwuka Wera wari Umwana, kandi abo uko ari batatu babumbiyemo rumwe. Kandi hariho ibintu bitatu byatsinze ku isi: amazi, amaraso n'Umwuka, kandi biruzanya. Noneho byo ntabwo ari kimwe, ahubwo biruzanya. Ntushobora kugira Data udafite Umwana, ntushobora kugira Umwana udafite Umwuka Wera, kuko badatandukanye bose ni umwe. Ubutatu bubumbiye muri umwe. Ntabyo njyanumva hano, ariko mwumva byinshi hirya no hino mu gihugu. Kimwe mu bintu bikomeye mu matsinda y'Abapantekote ni ukuvangira muri kiriya kintu kimwe cyoroshye. Kandi nagize imitwe yabo neza hamwe, kandi mbereka ko bombi bizera ikintu kimwe. Idayimoni iri hagati yabo ni ibyo gusa. Niba iryo torero rya Pantekote ryaba barekagaho gato imigenzo ya kera, maze bakibumbira hamwe ubwabo mu itorero rimwe ry'imigisha y'Imana, izamurwa rya itariba, ariko igihe cyose Satani ashobora gukomeza kubatandukanya, nuko bimeze. Ni uburyo bwe bwo kubikora, nuko bakizera bose ikintu kimwe. Umwe aravuga ati, noneho ibi ni byo? Naravuze nti, noneho niba iba ari byo, noneho na biriya ni byo. Ubwo rero naho muri? Rero byose ni bimwe, ariko aho niho muri, muri ubwo butatu bw'Imana. Noneho Imana mu bumwe bwayo, Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera. Noneho ntabwo tuvuga imana zacu nk'abanyamahanga, ni Imana yacu. Murareba mu kubaho gutatu kw'Imana. Noneho ubu murebe, Satani nawe ari mu butatu, kandi imbaraga ze ziri mu butatu. Noneho ariko noneho muhite mureba igihe amazi, amaraso n'umwuka bibyara ivuka rishya, sibyo? Noneho mwitegereze, nibyo byerekana ivuka rishya. Iyo byerekana ivuka risanzwe mbere y'uko ivuka rishya riza, igihe mwababyeyi mwe igihe umwana agiye kuvuka, ni ikihe kintu cya mbere cyiza? Amazi. Hagakurikiraho amaraso, hakurikiraho murebe ibigize ubuzima. Murareba ibigize umuntu: amazi, amaraso, Umwuka. Noneho kanseri, mureke tuyivugeho mu kanya gato, dusigaranye iminota itanu ndakeka, nko mu minota itanu iri imbere mureke tuvuge kuri kanseri. Noneho iyo ni iki? Ishushanya iki? Ni ikintu kirya ibyasigaye. Ishushanya inkongoro irya ibintu byapfuye. Kandi kanseri ituruka ku gikomere ahanini, aho uturemangingo twakubiswe maze kandi tugacikamo uduce, maze akaremangingo gato aho ngaho kagasubira inyuma. Oh, iyo ni ijambo rinini cyane ku mubatisita, sibyo? Nibyo, ariko gasubira inyuma ku karemangingo. Ndi umubatisita wizera gusubira inyuma. Umuntu yaravuze hepfo hano mu materaniro yo muri Arkansas ejo bundi ati, Nevis Abraham ati, yari mugenzi wacu mu Nazareti, yari yarakize indwara, yari afite agenda anyura hejuru y'umujyi inkoni ye yari ku rutugu. Aravuga ati, urabizi? Ati, ubwo nazaga hano bwa mbere, ati, natekereje ko numvise ubwiriza nibwira ko uri umunazareti. Aravuga ati, icyo gihe nabonye abantu benshi ari abapantekote. Umuntu ambwira ko uri umupantekote, noneho ubwawe numvise uvuga ko uri umubatisita. Aravuga ati, simbyumva. Ndavuga ni, oh, ibyo biroroshye. Ndavuga ni, ndi umupantekote w'umunazareti n'umubatisita. Ibyo rero nibyo. Oya, turi umwe muri Kristo Yesu, kuko Umwuka Wera utugira umwe. Nibyo. Noneho mwitegereze, aka karemangingo karazenguruka igihe kabyimbye, gatangira buhoro buhoro. Izindi mikorobe ntoya zikirukiramo ngo zitange ubuzima bwazo aho ngaho, maze ibyo bikazana amashyira agatera ububabare. Abo ni bo basirikare bato barwanira ubuzima bwawe, bariruka aho ngaho maze bakarwanya izo mikorobe. Ubu imbaraga z'amadayimoni zigerageza kwirundamo no gutanga ubuzima bwazo. Nibyo zikora. Nibyo, ni itsinda ry'abasirikare bato bapfuye, abasirikare bari mu maraso yanyu, abo barimo ububabare bagatanga ubuzima bwabo kugira ngo bukize ubwawe. Noneho iyo akaremangingo kamwe kanazwa aho ngaho, maze iyo dayimoni itangira gukororokamo utundi turemangingo, irimo kubaka umubiri neza nk'uko abana bawe batangirira mu nda, kandi nk'uko mwabigenje mu nda ya mama wanyu. Akaremangingo hejuru y'akandi, akaremangingo hejuru y'akandi, akaremangingo ku kandi, inzira iyo ariyo yose, ahantu hose. Gusa nta shusho kagira nk'ikiremwa muntu, nyuma y'imiterere yako biturutse gusa ku mwuka, gusa ikura mu buryo ubwo aribwo bwose. Nuko agatangira akaremangingo hejuru y'akandi, akaremangingo hejuru y'akandi. Noneho ikintu cya mbere uzamenya, uzatangira gucika intege wumva urwaye, ujye kwa muganga kandi aza gusuzuma. Birashoboka ko adashobora kuyibona, nabasha kuyibona azahita yikataho, nabasha kuyikata neza ibyo bizaba ari byiza bizaba byatunganye ariko atabashije kwikataho neza noneho nibiri mu muhogo cyangwa ahandi aho idashobora kuvamo neza agace gato kayo gato kazabaho neza murareba kuko idafite ari nk'uko wakata ikiganza ukagisubizaho cyangwa ikindi kintu cyose cyangwa ukagikata icyo nshaka kuvuga uramutse ukase umubiri w'ingenzi ukarekeraho ikiganza cyawe kubera iki ntigishobora kubaho ariko murebe ibyo ntabwo bifite uburyo bw'ubuzima nkawe n'imbaraga z'amadayimoni zigenda noneho nimwitegereze mwebwe mubyita muganga abyita kanseri imana ibyita dayimoni murebe uyu munsi babiha gusa ijambo kanseri ryaturutse he rikomoka kuri ku ijambo ry'ikilatini rikoreshwa mu buvuzi risobanura igitagangurirwa cyo mu mazi gikunda kuboneka ku nkombe z'inyanja gifite amaguru menshi ubwo ni bwo buryo ikoramo iragendagenda igakwirakwira ijambo kanseri ni igitagangurirwa cyo mu mazi kandi yinjiramo igakomeza gufata gusa no kunyunyuza amaraso uko igenda nka ogutopasi cyangwa ikindi kintu kubera iki ikibyimba agakoko ku mujisho n'izindi ndwara buri cyose muri byo kiva muri mikorobe kandi iyo mikorobe igomba kuba ari umubiri kandi mbere y'uko iba umubiri igomba kuba ubuzima mbere yo kurema cyangwa kumera no gukora uturemangingo twinshi igomba kuba ubuzima nibyo ubu iyo kanseri yaturutse he ninde iyo yaturutse he ntabwo yari kuri wowe hano hashize igihe ariko ubu birashoboka ko yaba iri kuri wowe yaturutse he ni ubundi buzima butandukanye n'ubuzima bwawe bukubamo kandi niyo kubabaza no kunyuza ubuzima bwawe niyo mpamvu Yesu yayise dayimoni uyu munsi bakita igicuri baravuga bati igicuri kubera iki igicuri muri bibiliya Yesu yacyise dayimoni ubwo uwo mugabo yazaga ari kumwe n'umuhungu we wituye hasi yazanye urufuzi mu kanwa n'ibindi byose yaravuze ati afite dayimoni kandi akenshi mutura no mu muriro no mu mazi noneho bahinduye izina ryayo bayita igicuri ariko ni dayimoni Yesu yaravuze ati wowe dayimoni sohoka muri uyu mwana ni ukuri noneho igicuri gikunze guterwa n'ikibazo cy'impyiko wenda ibyo turabyinjiramo mu kanya gato murareba igicuri giterwa n'impyiko noneho nimwitegereze ubwo ako karemangingo kicaye aho ni akadayimoni kubaka ubuzima kagakura kakagenda karushaho kuba gakuru gafite inshingano imwe yo gukora ariyo gufata ubuzima bwawe icyo dayimoni yayoherereje ni ukugira ngo igabanye iminsi yanyu yo kubaho ngo igere munsi ya 70 noneho buri muganga wese ndamwubaha yego mugenzi abafite ubumenyi mu buvuzi mwese imana ibaha umugisha kubwo ubufasha mukorera abantu nibyo niki twakora ku isi uyu munsi tutabafite ndashimira imana kubwo ubumenyi mu buvuzi ndashimira imana kubwo imodoka yanjye yaba imana itarayemeye ko ubuhanga bwo gukora imodoka bubaho byari kungora hano kuza n'amaguru ku matara y'amashanyarazi hamwe n'isabune yoza intoki zanjye hamwe n'umuti w'amenyo woza amenyo yanjye uko biri kose ndayishimira ku bintu byose kubera ko ibintu byiza byose biva ku mana ariko reka mbabwire nta muti n'umwe wigeze ukiza indwara iyo ari yo yose kandi nta n'umuganga n'umwe keretse ari babandi wenda bashakisha ariko umuganga nyawe aza kubwira ko batavuga ko ari abakiza abavandimwe b'abamayo benshi muri mwe hariya murabazi hariya nahagiye inshuro ebyiri cyangwa eshatu mu barwayi baturuka hariya bafite indwara zidakira mwasomye ikinyamakuru Readers Digest cyavugaga ku kibazo cyo mu gushyingo ni bangahe basomye nimero yo mu gushyingo iyo ngingo yanjye hariya yo mu kinyamakuru Readers Digest murareba kandi banzamuye hariya hejuru mu kiganiro cy'umwana bari bararetse nuko bati ntibishoboka gukorwa ariko umwuka wera yaramvugishije ambwira uko bizakorwa kandi byarakozwe nibyo noneho baramuhamagaye hariya kandi aho haruguru ni ku muryango aho Jimmy hamwe nabo Mayo yakundaga kuba ari hari icyapa gikomeye kinini kivuga kiti ntabwo duhamya ko turi abakiza gusa duhamya ko dufashe ibyaremwe hariho umukiza umwe uwo ni Imana noneho abo ni bo beza bari ku isi noneho dufite abandi bandi bashaka indamu nibyo nibyo dufite n'abandi babwiriza bagamije indamu nibyo rero ibyo bigenda ku mpande zombi nitegereze ariko umuntu wese uvuga ko ari umukiza uwo ni umubara nkuru kubera ko adashobora gukiza bibiliya iravuga iti nduwite kubabarira ibyaha byawe byose kandi nkagukiza indwara zawe zose nagiye njya mu masomo ndetse no mu cyumba cyanjye bamwe mu baganga beza hirya no hino mu mahanga baraje ntabwo mwamenya inyuma y'ubuzima nshuti kugira ngo mumenye ibyahabereye n'ibintu ntavuga ku mugaragaro abantu baza rwihishwa kandi nimutegereze ko tudafite abanikodemu benshi bakiri ku isi ni ukuri barahari ibihumbi bareba kuri ibyo bakaza mu materaniro bakicara hariya biyambariye udupira duto n'ikindi kintu nk'icyo amazina akanganye ku buryo mwayumva mugatungurwa bicaye neza mu materaniro mu minsi mike muryamye hafi aho hanyuma muhamagare bucece maze mwohereze umuntu mu kiganiro kandi muvuge nonaha muvuge muti mwene data Branham ndizera kuko ari ukuri n'abantu nkatwe nibyo kandi buri muntu yifuza kureba hirya y'urwo rusika rwijimye aho ugomba kunyura umunsi umwe ariko izo kanseri n'ibyo bintu bindi n'amadayimoni rwose yireba mu mubiri w'inyama akazamuka agatwara ubuzima bwanyu noneho yaba nabashaka kubikora nk'umuganga nashobora kwikata ayirambika hasi cyangwa tuvuge nk'urugero wari urwaye kanseri wowe ubwawe kuri iyi si noneho dore gukira guturuka ku mana iyo abana nashakaga kukwikiza mu buryo bwa kiganga nari guharura umubiri wawe cyangwa ikindi kintu kugeza igihe cyose bizimiriye bikava ku isi ntabwo yari kubaho ikiriho nk'uko umuganga yakubuza imikurire ariko mu buryo bwo gukira guturuka ku mana iyo aba wari kanseri nahita mpamagara ubuzima bwawe bukagusohokamo maze ugakomeza ubuzima bwawe bwagusiga ariko umubiri wawe waba uri hano nk'uko byari bimeze noneho aho niho kureba ndetse n'igihe hari abanzi b'imana mu gukiza guturuka ku mana sinzi niba mwene za bakisita yarigeze agera kuri ibyo bintu mu materaniro naricaye ndamusobanurira na mwene data Bosworth inshuro nyinshi ariko dore uko byagenze ndashidikanya niba abantu benshi babibona kuko nyuma y'igihe gito mutangira kubona abantu bagaruka bavuga bati nakire gukira kwa mwene data Branham mu minsi ibiri cyangwa itatu ishize ariko imana ihimbazwe kongeye kuragenda kandi nagiye mbibona kandi ngira ngo ni ukubera ko batashyizeho gahunda y'amateraniro neza abantu ntibumva nagiye ngira abantu baza ku ruhimbi bakaba barinkumye rwose kanseri cyangwa utwo dukoko twuzuye ku maso yabo hanyuma bagasomeye bibiliya nyuma yo gusengerwa maze bakagenda mu minsi itatu cyangwa ine bakongera kuba impumyi nk'uko byari bimeze mbere biba byagenze bite umuntu wese azi ko iyo ubuzima bwavuye mu mubiri uwo ari wo wose urananuka mu gihe gito nibyo hano haba hari umuntu wigeze yica impongo cyangwa inka cyangwa ikindi kintu nk'icyo ndabyizeye nibyo mwezi twimirije mwebahigi muri hano inshuti zanjye mwica impongo wishyire ku munzani ubwire abahungu uburemere bwayo mwitegereze mu gitondo uzasanga yagize ibiro bikeya kuruta ibyo yari ifite iyo ikiremwa muntu gipfuye ucyitaho ikintu cya mbere afata amenyo y'ibinyoma cyangwa ijisho ikintu kirimo icyo ari cyo cyose akagikuramo kuko kiragabanuka mu kurisunika kikajyana hanze kuko umubiri w'umuntu ubwo uba wananutse umubiri wose urananuka iyo ubuzima buvuye mu karemangingo gatangira kumanuka kananuka bikabikora amasaha agera kuri 72 hanyuma bigatangira kubyimba reka imbwa nto itambuke hanze hano ku muhanda ireka iryame ku zuba iminsi igera kuri 3 maze urebe uko byagenze ibi mbwa nini kuruta uko yahoze irabyimba sibyo noneho ibyo ni ibintu bimwe bibaho iyo idayimoni yirukanwe mu muntu urwaye iminsi ya mbere ndumva ari byiza noneho ugatangira kuvuga uti ndarwaye kurusha uko nahoze nananiwe gukira neza nk'uko kwizera kwayirukanye niko kutizera kuyigarura nanone nk'uko kwizera kuyica niko kutizera kuyizura yesu yaravuze ati iyo umwuka wanduye uvuye mu muntu ujya ahantu h'ubutayu wagaruka ukagarukana n'andi madayimoni 7 niba kandi umugabo mwiza w'urugo adahagaze ngo arinde urwo rugi izahita irwinjiramo kandi umuntu ukwiye kuba mu nzu yawe ni ukwizera kwawe kuvuga kuti mugume iyo hirya nibyo ariko ubu iyo urebye umurwayi wakize mu buryo busanzwe atari igitangaza kidasanzwe aribyo gukiza uburwayi guturuka ku mana n'igitangaza ni ibintu bibiri bitandukanye gukiza guturuka ku mana ni ikintu kimwe igitangaza nacyo ni ikindi ariko gukira gusanzwe guturuka ku mana iyo umwuka wanduye wirukanywe dayimoni ya kanseri iyo ivuye mu muntu noneho cyangwa twavuga niba twafata ikintu runaka kugira ngo mubone byinshi biboneka ndaza kuvuga agakoko ko mu jisho byagenze bite igihe uwo muntu nimwitegereze umuntu w'impumyi sinzi niba narigeze kumugira hano cyangwa ntawe nyamara amaso ye aba arimo ako gakoko nzabareka bahagarare mu minota mike kubera iki rero uko kunanuka gutangira kubaho mubwira garuka duhe ubuhamya mbega ashobora kubona neza mbega gusa nshobora kubona ibintu nge ikibazo ni ikihe ubuzima bwagiye umubiri w'agakoko ko mu jisho urananuka ni byiza bizakora gutya mu minsi ibiri avuga ati meze neza cyane kandi nyuma y'igihe gito atangire kurwara umutwe yumva atameze neza abyuke bukeye bwaho avuga ati nongeye kubura kubona kwanjye bamwe mu bantu bavuge bati aha uragaragaye iryo sina ry'abera bikunenga hasi ryatumye ubyuka ntubyemere icyo ni ikinyoma cya satani nucyemera uraza gusubirayo ugifite ubumuga bwo kutabona. Ariko nukomeza gusa ukavuga uti, oya mwami, ndizera. Noneho bigenda bite? Uwo mubiri urabyimba igihe kirekire, karongera kagatwikira imboni. Iyo kanseri mu mubiri izabyimba, izakubabaza, yongere kujanjagure. Noneho uzarwara biteye ubwoba, uzarwara biteye ubwoba. Kubera iki? Ukugukurura gukomeye kw'inyama zapfuye muri wowe zirambitsaho. Zapfuye. Usubirayo, muganga azavuga ati, oh, ibyo ni ubuswa. Hano ikanseri iracyarimo, nshobora kuyibona. Nibyo iracyahari, ariko yarapfuye. Haleluya. Noneho isoko y'amaraso igomba kweza umubiri. Igihe cyose umutima uteye, wohereza amaraso mu mubiri kandi akajyana n'iyo ndwara. Nibyo bizagutera kurwara. Byagenda bite se ubaye ufite inyama zimanitse ahantu runaka, cyangwa zireshya n'inzoka, cyangwa ikintu kinini hafi aho kingana n'urutoki rwawe zimanitse aho, kandi zari zarapfuye? Inyama nyinshi zapfuye zimanitse muri wowe kandi zirimo kubora. Noneho birumvikana, amaraso yawe agomba kuguma asukuye nk'uko umutima utera. Ariko hariho umubiri wapfuye, ikintu kimanitse hariya, kuko ubuzima bwakivuyemo. Imbaraga z'Imana kubwo kwizera zarayirukanye. Ni dayimoni igomba kugenda, ariko impamvu ni uko abantu batigishijwe barigendera bakabireka. Kandi iyo dayimoni iba igihagaze aho kugira ngo yongere ihigarurire. Iyo Imana ikubwiye ikintu cyose kuri iki gicaniro ikoresheje umwuka wayo, iyo uri munsi yo guhumekerwa, ntukagishidikanyeho cyangwa ikintu kibi kizakuzeho. Icyo yavuze, kuko Yesu yavuze ati, uwo muntu azamererwa nabi inshuro zirindwi kurenza uko yari ameze mbere. Si byo? Iyo umwuka wanduye uvuye mu muntu uzenguruka ahantu uhumagaye, ukagarukana n'andi madayimoni arindwi. Kubw'ibyo, ntimutakaze icyizere, mukomeze mubyitonde, ubishikameho n'umutima wawe uti, oya mugenzi, ntabwo nzanyeganyezwa. Nubwo naba ndwaye gute, ibyo ntaho bihuriye. Noneho ikintu cya mbere uzamenya ni uko uzabusobanutse neza, ibintu byose bizaba byiza. Icyo gihe murareba, byarapfuye. Ukubaga umuganga yaba yaragukoreye kwa gukura kuracyari aho muri wowe. Nta buzima gufite muri ko wavuga uti, ubuzima burimo mu mwereza za Baranamu, ese ntibuzatwara ubwanjye? Oya mugenzi, ubwo buzima ni ubuzima butandukanye n'ubwawe. Gusa nakweretse ko nawe uri ubuzima, kandi kuhinduka ikiremwa, kandi n'ubuzima hanyuma bwahindutse ikiremwa, kandi wowe uri uw'Imana, naho byo ni dayimoni. Murabona icyo nshaka kuvuga? Inyigisho ku madayimoni. Noneho mugomba kureba ko icyo kintu gisa iyo muhagaze mukareba. Oh, mbega, mumbabarire, turi hafi saa 9:30, mumbabarire. Murebe nshuti, oh, icyo iyi si ikeneye. Maze imyaka igera kuri 7 nigisha muri Amerika yose nkora iyi mirimo yo gukiza indwara. Gusa nabonye igitekerezo cyiza cyo gutangira kuzenguruka mu gihugu cyose nigisha Bibiliya no ku madayimoni, uburyo abantu bashobora kumva icyo gukora. Kandi niyo mpamvu bajya muri aya materaniro inshuro nyinshi. Kandi mugenzi, niba udasobanukiwe, abantu barasohoka kandi inshuro nyinshi. Noneho muri bukuru ya muntu waje akavuga ko afite impano yo gukiza indwara ituruka ku Mana. Imana yo gukiza indwara ituruka ku Mana iba iri muri wowe igihe wakize. Ni wowe ku giti cyawe. Impano iyo ari yo yose ikora mu kwizera, kandi ntitaye ku nshuro iyo mpano nahawe ikiza, ndabyizera n'umutima wanjye wose. Ariko ushobora guhagarara hano, kandi niba utarigeze ugira kwizera na kumwe, ntacyo byakumarira. Ushobora kugusenyera amasaha, ibyumweru n'amezi. Ntabwo ari ababwiriza bafite gukiza kw'Imana. Ni wowe ufite iyo mpano yo gukiza kw'Imana, wizera ugakira. Kubera ko biterwa no kwizera. Kubwo kwizera, ibikorwa byose by'Imana ni kubwo kwizera, intwaro zose z'Imana ni kubwo kwizera. Nta kintu na kimwe hano dufite gisanzwe cy'isi. Ibintu byose itorero rya Kristo rifite ni igikorwa cyo kwizera. Murareba intwaro z'Imana: urukundo, umunezero, amahoro, ubugwaneza, kubabazwa, guca bugufi, ubwitonzi, kwihangana. Sibyo? Ibintu byose ni ibidasanzwe, nta na kimwe gisanzwe. Ntabwo rero turebe ibintu bisanzwe, kuko dukora iby'indengakamere. Kandi inzira yonyine dushobora gushingiraho ni ukwizera. Ni ku by'Imana yavuze ko ari ukuri, kandi turebe ibitaboneka. Kandi twita ibintu bitariho nk'aho ari ibiriho, nk'uko Aburahamu yabigenje akabibona. Amina. Aburahamu yise ibintu bitariho nk'uko Imana yabyise, nk'aho ari ibiriho. Kuba afite imyaka 100 yashidikanyije ku masezerano y'Imana kubwo kutizera. Ushobora gusa kubyibwira, mbese nawe siko byakugendekera. Ukabona Sara arabyutse mu gitondo, Imana yaravuze iti, Aburahamu, iravuga iti, Aburahamu, ugiye kubyara. Sara arabyuka aramubwira ati, urumva umeze ute Sara? Noneho turi mu bantu bavanze, ariko mwumve, nta tandukaniro, ntacyo. Icyubahiro kibi cy'Imana tuzamubona. Genda ushake utwenda tw'umwana n'udupense n'ibintu byose, witegure nibyo ukundi kwezi gushize Sara urumumeze ute atandukaniro umwaka urashira Sara bimeze bite atandukaniro nyuma y'imyaka 10 ntagihinduka nyuma y'imyaka 25 ntagihinduka Aburahamu aho kugira intege nke yarushijeho gukomera yari azi ko bigiye kuzaba igitangaza gikomeye igihe cyose kuko yizeraga Imana kandi ntiyajegajega ku masezerano y'Imana kubwo kutizera yaravuze ati tuzamubona umunsi umwe mu gitondo inda ya Sara itangira kwaguka havuka Isaka muto kuko Aburahamu yizeraga Imana hanyuma yarebaga ibintu akita ibintu bitariho nk'ahari ibiriho atari ibyimvo atari n'ibyo areba ntukagendere ku marangamutima cyangwa ku byo ureba kubwo kwizera kandi igihe Imana yavuze ikintu icyo ari cyo cyose ikavuga iti ibyo uzasaba byose igihe usenze wizere kubyakiriye hanyuma ubikomereho Imana yarabivuze niko bigomba kumera amina amadayimoni
faith in the father faith in the son faith in the holy ghost three in the one demons will tremble and sinners awake faith in jehovah will anything shake that's right oh my
nibyo oh mbega rwose niko biri mwizere Imana muyitegereze ntimuyiveho gumaho Imana yarabivuze kandi amadayimoni ni iki ni ibiremwa by'umwuka noneho muganga yarakubwiye ati ufite kanseri ufite igituntu ufite agakoko mu jisho ufite indwara y'ubuhumekero ufite ibi ni dayimoni ni ubuzima kandi nyuma y'ubuzima hari umwuka ibangaye bazi kandi bashobora kubona ko kanseri agakoko mu jisho bifite n'umwuka bifite ubuzima muri byo ni byiza nta kintu gishobora kugira ubuzima budafite umwuka murabona hagomba rero kubaho ubuzima bwo gukora ibyo ahantu runaka ndetse n'icyo giti gifite ubuzima ubumenyi bwose ku isi ntibushobora gukora icyatsi kimwe mwari mubizi bakora ikintu gisa nacyo ariko ntibashobora kubona ibyabageza ku buzima iyo ni Imana murareba Yesu yabwiye igiti ati uravumwe nta mbuto ufite kandi ntuzigere uzigera hanyuma baragenda hari nka saa mbiri za mu gitondo basubiyeyo nka saa tanu mu gihe bari bagiye kurya Petero ati murebe kiriya giti cyumye gihereye mu mizi kubera iki Yesu yacyashye ubuzima bwari muri kiriya giti n'ubwari mu mizi bwose burapfa haleluya uwo Kristo umwe ashobora gukira kanseri ahereye mu mizi kandi ibintu byose bigapfa icyo giti cyari gihagaze neza kuko cyari kimeze mu masaha yatambutse ariko ugasanga amababi atangiye kugwa hanyuma ukabona igishishwa gitangiye kuvaho kandi gitangira kuma umunsi ku wundi icyumweru ku kindi kandi nyuma y'igihe gito nta kintu kimwe cy'icyo giti cyari gisigaye haleluya kanseri ikibyimba agakoko ko mu jisho cyangwa ikindi kintu cyose bizagenda ari uko Kristo avuze yirukanye amadayimoni maze aravuga ati mu izina ryanjye bazirukana amadayimoni bazavuga n'indimi nshya bazafata inzoka cyangwa niba nk'ikintu cyica ntazizabatwara ntibarambike ibiganza ku barwayi bazakira muramukunda mumbabarire nawe ati njije isaha hano nyuma ya saa sita mwicaye hano mukunda umwami ubu bizagenda bite niba wemera Kristo nk'umukiza wawe kandi ukizera mu mutima wawe ko hari ikintu cyakubayeho kandi ukizera ko wakize ese ugiye kwizera ko wakize ntureke ngo dayimoni igire ikindi kintu igukorera mukomeze muganga ukavuga uti muganga bimeze bite akakubwira ati kubera iki biracyahari mutima wawe urabizi uzi ibyabaye ha ikintu cya mbere uzi uravuga uti vuga uribaza icyabaye kuri kiriya kintu hanyuma uvuga uti itegereze muganga ngiye kukubwira dore uko byagenze Yesu Kristo yarankijije nibyo Yesu Kristo yarankijije ni byiza reka twunamishe imitwe akanya gato mwene data Willet wazana umuntu umwe gusa mwene data noneho data wo mu ijuru turashimira amaraso ya Kristo kandi birashoboka ko rimwe na rimwe umugaragu wawe mwami adakoresha ubwenge maze akavuga igihe kirekire ariko hari birashoboka ko niyumva nka Pawulo wabwirije ijoro ryose mu ijoro rimwe umuntu umwe ahanuka mu idirishya kandi iyo ntumwa hamwe n'ijambo ry'Imana mu buzima bwe yaragiye yubika umubiri wayo hejuru y'umurambo w'uwo muhungu ubuzima bugaruka muri we arongera abaho mana nziza ndabibona kurenga ku izuba ku iki gihe gikomeye kwegereje igihe cyaragiye umunsi uciye ikibu igicucu cya nimugoroba kiramanutse umucyo ukomeye uva mu bwami bw'Imana uri gufata umwanya w'uyu mwijima ukabije uje ku isi mana ndabona ko ndimo gusaza buri munsi reka ngende mwami nk'imbaraga fasha kuvuga ukuri gukomeye ahantu hose dufashe ejo nyuma ya saa sita kugira ngo tuzasobanukirwe byinshi kandi mana nziza mugisha abantu turi kumwe hano muri iki gicamunsi iri joro ubwo baza guteranira mu murimo wo gukiza indwara reka buri mugabo n'umugore wese bagere ku bandi bajye kuganira bavuga bati noneho hano ntuzongere gushidikanya dusobanukiwe naho biturukane noneho turabizi ko ari dayimoni kandi tuzi ko iyo igiye idashobora kugaruka keretse ku itegeko ry'imana igomba kubyemera imana yarabivuze igomba gusohoka noneho reka basohoke bishimye banezerewe bavuga ko bakize nta kintu reka ntihagire ikintu na kimwe gihagarara mu nzira yabo ukundi bagende bizera kandi imana iri torero rito hano hamwe n'aya matorero akorana naryo bagire ububyutse nyuma y'aya materaniro mwami uzakwirakwire gusa kandi ubugingo amagana menshi buzazanwe mu bwami bw'imana byemere data reka abagabo n'abagore hano baturutse mu mahanga n'ahandi basubize ubutumwa mu matorero yabo kandi bagire ububyutse bwa kera byemere mwami utubabarire ibyaha byacu ubu dufashe kuba abagaragu bawe mu izina rya Yesu Kristo amina ndibaza mu gihe mukicaye hano niba hari umunyabyaha uri muri iyi nyubako uyu munsi yavuga ati mwereke Barana nyibuka mu masengesho mbese wabivuga uzamuye ikiganza cyawe haba hari umuntu w'umunyabyaha sinkuzi imana iguha umugisha madamu hari uhari imana iguha umugisha mugenzi nawe imana ibaha umugisha ndabaza niba wowe noneho ibi ni ibyawe murareba ntabwo nizera mu kugenda mu bantu bateze amatwi ntabwo nenga abandi babikora ntabwo nemera kujya mu bantu bari kumva ngo ngerageze gukurura umuntu murareba nta muntu ushobora kuza keretse data yamuteguye murareba nibyo uwumukurura ariko bitari ubushake bwe murareba ariko niba imana ikomanze ku mutima wawe uri umuntu ubahwa cyane ku isi gusa ntabwo uzi umubare w'abantu naganiriye nabo